Kaixo guztioi, bestaldean zaudeten guztioi, arratsaldeon, hau Aizirimola da, hezkuntza eta hezkuntza ez formalaren irratsaioa. Eta uinen bestaldean, ba, hementxe gaituzue, kaixo Julene?
Kaixo.
Eta Ninau, Irati. Bimila eta mairugarren urteari amaiera ematekotan gatoz, eta beraz, Gabonen aurretik eta Gabonen ostera arte itxaron beharko duzue gu berriro entzuteko. Esan bezala, aste artero, arratsaldeko zazpiterrietan entzungai izaten duzuen irratsaioa da hau, astero-astero, Aiaraldea FM irratian entzungai duzuena. Baina ez hor bakarrik, eh? Julene, non gehiago entzungai zaketea?
Arrosa sarean, Alabedi irratian eta Oginak irratian.
Wow, oie guztiak ere badituzue aukeran. Beraz ez galdu, eh? Eta ez jarri izakiarik. Saioa garatzeko gai bat hartzen dugu astero-astero. Eta guk gaurkoan, ba, data hauetan oso aproposa den gai bat ekarriko dugu. Baina hori beranduago jakingo duzue. Bien bitartean, gure albisten errepasoa egingo dugu. Eta hasteko lehenengo albiste bat arrantzatu dugu Hasiezi neguko aldizkaritik. Libe Garmendiak erantzuten du dietista nutrizionista gisa, ba, bertako irakurleen zalantzetako bat. Frutarekin borroka izaten dugu etxean, dio Hasiezi aldizkariko irakurle batek. Gurasok ohitura dugun arren, ez dago moduri gure semeek fruta piezari jandezaten. Hain garrantzitsua alda fruta jatea, ze beste elikagai izan ditzakete fruten propietateak. Fruta egunerokoan elikaduran egon behar duen elikagaia da. Izan ere frutek osasunerako oso garrantzitsuak diren propietateak dituzte. Fruta mota batetik bestera aldatu daitezken arren, orokorrean hauek dira frutaren ezaugarriak. Karbohidratu simpleak dituzte nagusiki eta zuntzetan aberatsak dira. Ura osagai nagusi izatean eta goiperik ia ez izatean, kokoa eta aguakatea izan ezik, kaloria gutxiko elikagaiak dira. Vitamina eta gatz mineraletan aberatsak izaten dira. Gero eta gehiago bariatu, vitamina eta mineral gehiago lortzen dira. Sustantzia fitokimiko ugari dituzte, horiek gaixotasun askoren prebentzioan eta tratamenduan sendagai modura lan egiten dutelarik. Fruta kontsumoaren garrantzia zuntz vitamina, gatz mineral eta sustantzia fitokimikoetan datza. Horiek kantitate egokian gure ganatu alizateko egunero gutxienez hiru frota anoa jatea gomendatzen da. Frutari jaten ez den kasuetan, barazki gehiago eta barietate handiagoan jatea komeniko litzateke. Zereal integral eta lekaleak ere eguneroko menuan egon beharko luketen. Hala ere ez daztu behar, aurrek jateko iturak haurtzaroan hartzen dituztela. Horregatik oso garrantzitsua da etxean fruta beti izatea, eta zuok, gurasook, egunero fruta jaten ikustea. Horrela, egunen batean fruta jatera animatuko dira. Hala ere, inolaz ere ez dira behartu behar fruta jatera. Eta hortik zehar ibili ostean, konturatu gara, Nafarroan hezkuntzan eta D ereduarekin ere badutela zer borrokatua, hemendik ere badugu zer lagundua. Abenduaren 18an D ereduaren aldeko manifestazioa izango da irakaskuntzan kolore guztiak lemapean. Sabeletik mundura webgunea jaio dela iragarri dute, haurdunaldiaren, erditzearen, edoskitzearen edota txikimenduzko hasieraren inguruko informazioa euskaraz emateko Sabeletik mundura izeneko webgunea hain zuzen ere. Naia Alkortak sortu du hainbat erreferentziazko autoretan oinarrituta. Michel Odent, Carlos González, Laura Gutman, Rosa Jove, Ibone Olza, badu beste xede bat ere webguneak. Aipatutako gaien inguruan, euskaraz, batean eta bestean argitaratutakoa bertan biltzea. Arduraz eta zentzuz kontsumitzeko gomendioak ere bildu ditu Euskal Herriko kontsumitzaileen antolaketak. Eta bertan, aldizkarian jasotzen dira horietako batzuk. Norberaren gaitasun ekonomikoari begiratu eta zenbat gastatu daiteken pentsatzea esaterako. Erosi nahi diren produktu eta oparien zerrenda egitea. Eskaintza eta promozioak bilatzea eta saltoki batetik bestera prezioak alderatzea. Beste gomendietako bat, ahalik eta azkarren erosketak egitea, zenbat eta beranduago prezioak orduan eta garestiago izango baitira. Jakiak aurrez erostea eta izostea, elikagaia direlako eguberrietan gehien garestitzen diren produktuak. Edota eskudiruarekin ordaintzea, errazagoa baita zenbat gastatzen den kontrolatzea. Eta azkenik, ordainagiriak gordetzea, zerbait erreklamatu behar izanez gero, beharrezkoa izango baita. Opariak, nolakoak eta zertarako behar duten izan ere biltzen du aldizkari honek, ale honetan. Baina horrez gain, Urtzintza eskolako webgunera ere joko dugu. Bertan, urtarriletik aurrera astekoak baitira, pi ikastaro berri. Heziketa premia bereziak eta sexualitatearen ingurukoa da bata, eta bestea, kulturarteko hizkuntzaren astapenak. 20-30 ordu bitarteko ikastaroak dira biak, urtarrietik martxora arte garatuko direnak, eta guk horietako baten berri emango dugu, Amagoia Osinalderen eskutik.
Heziketa premia bereziak eta sexualitatea aurten 2013-2014 ikasturteko ikastaro berri bada, orain arte sekula egin ez duguna, bai gaian nolabait ikututa zegoen beste ikastaro baten, baina ez zola 32 orduko ikastaro bat, ez? Gasteizko Emaitza Sexualitate Zentroarekin batea emango dugun ikastaro bat izango da. Eta, bueno, ideia sortzen da alde batetik eskolatik badelako urte batzuk sexualitatea lantzen dela, eta beste alde batetik aniztasun funtzionala, edo zik eta premia bereziak ere lantzen ditugula, eta nolabait aukera sortu zitegun biak uztartu eta Emaitzarekin batera elkarlanean ikastaro emateko. Ezitzaiok jabetzea dagokigulako edo ezitzaioi dagokigulako ere ba, ziketa premia berezia dituzten personak eta nestasun funtzionala dutenak personak diren einean bereen seksualitatea ere egunerokoan parte dela eta horre ere guk badaukagula zer ikusia eta zer ikasia eta ikastaro berria da, beraz ilusioz eta gogoz eritzen digun gai bat da, eta bueno, asmo honekin gatoz, eta emaitzak denborak emango ditu. Beraz, gai hontan edo bi gai hauetan interesa duen edo nor parte hartu dezake, bai izitza egalako edo bai beste gabe bat zein beste gai interesatzen zaiolako, eta animatzea beste ditez, Dance, wherever you may be, I am the lord of the dance set. I live in you, if you live in me, I lead it all in the dance set. Hey!
Bueno, gaur egun bizigaren jendartea oso kulturanitza da, aldaketa nabarmena eman da azken urteetatik ona, eta hori ikusten da bai gure auzoetan, eta ondorioz gure eskoletan, gure aizitaldeetan, parte hartzen dugun elkartetan, ba, geroz eta kolore gehiagotako jendearekin harremanetan gaudela, ezta? Eta, bueno, ba, ezitzaioi, eta, bueno, pertsona hori orokorran askotan zaila egiten zaigu horrelako eguneroko egoera arruntak kudeatzea, ezta? Beldurrak sortzen zaizkigu, ba, bizigaren zapalkuntza jendarte honek bakoitzari sortzen dizkigu aurre iritz eta estereotipoak bai jatorri kulturala ditutako pertsonekin lan egiteko. Eta, bueno, ba, urtsintza eskolan gure ikastaro honekin landu nahi duguna batez ere da norberaren beldur hoiei aurre egitea. Eta nola? Ba, hausnarketarako marko teoriko bat eskainiz, eta baita ere, ezitzaile bezala beharrezkoak zaizkigun baliabideak eta estrategiak gure ganatuz edo. Orduan, bea, animatzen zaituztet guztiok, ikastaronetan parte hartzeko, eta zergaitik ez, ba, koloretako jendartea aldarrikatzen jarraitzeko.
Ondiz Barandaiaren hitzak ziren hauek, bera kulturarteko arloko arduraduna da, eta ba ikastaroan zer kontatuko duten kontatu digu. Gabon garaian, ba, asko dira jorratzen ditugun gaiak, bata ez ere, ba, zer oparitu, zer kontsumitu, zer erosi, horretan murgiltzen garelako. Horrekin lotuta, hausnarketa txiki bat proposatzen digu Julenek. Zurea daitza.
Urterolez heldu dira gaztaina, kotxa eta heltzear dira oporrak, gabonak, opariak, bidaiak. Eta nahiko erraza da honeta sohartzea. Erakusleioak, iragarkiak, lan bikaina egiten dute gure kontsumismoa alik eta gehien bultzatzeko. Izan ere ez dakit zer gertatzen den garaia hauetan, baina kontsumismoaren zurrunbiloa murgiltzen gara ia nahi gabe. Gure buruen kontrola hartuko balute bezala hainbeste erakusleio eta argi dizdiratzuek. Argietatik hasi eta oparietaraino inoiz bukatzen ez diren otorduak ahaztu gabe. Etengabeko diru sautzea bihurtzen da, oinarrian oso bestelako baloreak dituen festa. Badirudi familiarekin gozo-gozo egotea baino garrantzi handiagoa duela urrengo goizean opariak zabaltzeak. Garrantzitsuagoa dela ondo eta asko jatea ingurukoen berri jakitea baino. Trasteak erostea zoriontzu egiten gaituena balitz bezala ezertarako balio ez badut ere. Kuriosoa da gainera nola hasten ditugun bapatean urte osoan odola borborka eta poltzikoa dardarka jarri dizkiguten arazoak. Oporraldi berezi honetan badirudi ez duela inork hipoteka ordaindu behar. Inork ez daukala inolako arazorik hilabete amaierara iristeko. Inork ez daukala langabezian egoteko beldurrik. Denok behar dugun dena izango bagenu bezala. Eta komunikabideek jendarteari iritzi publiko sendo bat sortzera deituta dauden hoiek, lagundu ordez kontsumoaren amildegi horretara hurbiltzen gaituzte. Azkenean, kontsumismoa pairatu dezakegun mailarik okernera iritsi da, asimilaziora. Izugarriak dira garai honetan izaten ditugun buruhausteak. Diruak dena erosi dezakeela sinesten den garaietan bizi gara antza. Sistemaren biziraupenerako kontsumo basatira bidratzen gaituzte. horretarako eraikitako jendarte batean. Pentsatu une batez, zer izango litzatekeen Gabon festa opari pila bat izango bagenu. Baina familia edo lagunik gabe. Eta orain alderantziz, familia guztiarekin elkartuko bagina, baina oparirik gabe. Erosi, erosi eta erosi, ez digute beste zer egiten erakutsi nahi. Ez dezagun utzi, argi dizdiratzuekin itzu gaitzaten. Eta zurrunbilo horretan, ez erortzeko eta argi dizdiratzu hoiekin ez itzuteko, Gabon giro kontsumista honen aurrean, kontsumorako alternatibak egon badaude. Aukera hoietako bat, merkatrukeak izeneko azokak dira, dirurik gabeko trukean oinarritutakoak. Etxean erabiltzen ez ditugun gauzak trukatzea. Erabiltzen ez dugun hori beste opari batengatik trukatzea. Gainera merkatruke teknika hau lagunen artean eta familian ere erabili daiteke. Orain dela eta urte batzuk familietan egiten zena, lenguzinari edo aizpari balio zitzaiona edo erabiltzen ez zuena aprobetzatzea. Eta beste bat. Inoiz ez duzu ume baten marrazkirik jaso, ze polita den momentu hori. Ume batek zuretzat egindako marrazkia oparetzen dizunean. Askotan ez dakigu ezta zer marraztu duen, baina gure opari izarra izaten da askotan. Eguna alaitzen digun hoietakoa. Sormenaren bidez ekoiztutako artelana baita, bakarra eta errepikazina, bere barneko zatitxo. Izan ume eta ekin irudimenari, hartu etxean dituzun materialak, objektuak eta birziklatu. Barruan eskutatuta duzun artista atera. Primeran pasatuko duzu egiten, primeran pasatuko dute jasotzen eta primeran pasatuko duzue ekoizpen historioa entzuten. Eta seguru aski jai hauetan kontsumismo alde batera utzi nahi ez duen baten bat entzuten dagoela. Horri aholku pare bat. Ez ahaztu auzoetako denda txikietan erosten. Erabili burua eta beharrezkoak diren gauzak besterik ez erosi. Olentzero eta Mari Domingiri beste aholku importante bat. Eskidetzan oinarritutako opariak aukeratu. Ume bakoitza bere banakotasun eta bereizitasunekin esteko aukera emateko. Zoriontasuna, ilusioa, maitasuna, antza hoiek denak erosi beharreko oparietan daude. Jendarte estresatu eta geldiezin honetan, seme alabei, gurasoei, lagunei, egin aldizkiegun oparirik ederrenak doan dira. Denbora, pazientzia, besarkadak, musuak, atentzioa, solasaldia, masajeak, begiradak, konfiantza, irribarreak. Azken finean, aberastasun iturri ederra koparitzea, ematearen gozamena, jasotzearen eskerra eta bestearekiko maitasuna sentitzea. Familiarekin elkartuko zareten hoi, bakarrik egongo zareten hoi, etxetik urrun egongo zareten hoi. etxera bueltatzen zareten hoi. Kilometroak egingo dituzun hoi. Utzi gaituen lagun edo zenidean pentsatzen egongo zareten hoi. Gabonak ospatu eta ospatuko ez duzuen guztioi, eutzi goiari bihotzak. Bihar berriz altzatuko gara. Gora bihotzak.
Itz eta pitz.
Tira, gure itz eta pitz atalera etorri gara, baina gaurkoan urte berriari zorionak edo desioak edo dena delakoa positiboa izan dadila, opatzeko eta eskatzeko. Itz eta pitzen zerrekarri eta joan den urtean, ba, asko gustatu zitzaigun mezu bat ekarri nahi izan dizu dugu. Lerro batzuk besterik ez dira, baina tira, zuentzako ere gozagarriak izango direlakoan.
Irrifar txiki bat jarri urte zaharrari.
Irrifartxu itxaron urte berriari.
Irrifar koloretsua margotuko diogu geroari. Laino beltzak lekua usteko eguzkiari.
Irrifar erraldoi bat jarri geure buruari. Hortzadarrarekin izan gaitezen ameslari.
Irri egin beraz 2014-2014.
Izan dadila berez, urte on eta barri. Eta beraz, guztionzat, urte berri on, eta 2014ean elkartuko gara.
Oso ondo izan eta zoriontsuak izan.